Velkommen til Prosjekteffektpodden. Det er episode 72, og dette er en Prosjekteffekt Bytes-episode. Mitt navn er Alexander Strand, og jobber til daglig i Multikonsult. I Prosjekteffekt Bytes presenterer jeg små utklipp fra tidligere episoder i Prosjekteffektpodden, der vi fremhever noen høydepunkter og temaer som var spesielt interessante. Prosjekteffekt Bytes gir deg et gjenhør med tidligere episoder som kanskje var gått i glemmeboken, eller som du kanskje ikke har hørt tidligere. Etter å ha hørt Prosjekteffekt Bytes-episoden kan du fordype deg videre ved å gå tilbake og høre hele episoden hvis du ønsker det. Denne Prosjekteffekt Bytes-episoden hentet fra episode nummer 11 i podcasten, der vi snakket om praktisk prosjektledelse samt hvor prosjektfaget på vei, med Jan Alexander Langlo fra NTNU og Prosjekt Norge. Kos deg med denne episoden fra en av bransjens nestorer innen prosjektledelse. Jan Alexander Langlo har selv gjort en doktorgrad i prosjektledelse og har skrevet boken «Praktisk prosjektledelse fra idé til gevinst» i samarbeid med Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen og Nils Olsson. Boken «Praktisk prosjektledelse» gir en grunnleggende innføring i styring og ledelse av prosjekter, og den praktisk innrettet mot metoder og teknikker ut fra de nyeste prinsippene som anvendes i næringsliv og forvaltning. Vi snakker i denne podcast-episoden blant annet om god prosjektledelse, praktisk prosjektledelse, prosjektsamarbeid og prosjektteam. Som vanlig har vi valgt ut noen få klipp av mange interessante ting, og i det første klippet kommer vi inn på spørsmålene om hva som er god prosjektledelse og hva som er praktisk prosjektledelse. Vi snakker også om Prosjekt Norge sin rolle i utviklingen av faget prosjektledelse.
Hva er god prosjektledelse? Det et kjempegodt spørsmål. Jeg tror det aller viktigste å forstå at prosjektet handler om å skape verdi for brukere og for eiere, og også for de som involvert i prosjektet. Det tror jeg kanskje en grunnforutsetning for å kunne lykkes med praktisk prosjektledelse. Og ikke minst å forstå at samarbeidet med prosjekteier er på en måte helt essensielt. Hvis ikke du får det til, så klarer du ikke å nå målsettingen om å skape verdi for alle. Og så er et annet prinsipp som ligger i bånd for god prosjektledelse, tror jeg, det, og god praktisk prosjektledelse, det er å hele tiden søke kontinuerlig forbedring og læring. Så det er jo passer bra for meg siden jeg er i akademia, at jeg har det som en av mine viktigste punkter, det å hele tiden forbedre seg.
Mm. Ja, men du har jo skrevet en bok her som handler om praktisk prosjektledelse. Fortell litt, hva er det den boken handler om?
Vi velger jo å kalle det praktisk prosjektledelse fordi vi prøver å ta faget inn fra styringsperspektivet. Da. Men samtidig har vi komponenten med ledelse. For veldig mange fagbøker innen faget har et stort fokus på ledelsesdimensjonen. Mm. Jeg sier at jo, ledelse kjempeviktig, men du må også ha styringsdimensjonen med deg for at du skal bli enda flinkere som leder. Mm. Det er på en måte kjernen til hvorfor det kalles praktisk prosjektledelse. Så jeg tror tilbake til første spørsmålet ditt, hva kreves for en god prosjektleder? Eller en god praktisk prosjektleder, så handler det rett og slett om å ha god balanse mellom det som gir styring, og det som gir deg, og gjør deg til en god leder da,
ja.
I prosjektet.
Så det, er du litt inne på liksom, det strukturelle versus det relasjonelle, for å si det sånn?
Ja, du må ha begge deler. Også, du har jo med deg en verktøykasse, for det er sånn som prosjektleder, eller i hvert fall bør ha en verktøykasse med deg. Mm. Og det vi i den læreboken prøver å gjøre, er å gi på en måte til ulike prosjektledere med en enda større verktøykasse, og kanskje bli flinkere til å bruke den verktøykassen som finnes der. Så det er veldig kort fortalt, sånn, for å bruke litt andre ord på det.
Ja. Og du er jo engasjert i mange fora eller grupper som jobber med prosjektledelse, blant annet på NTNU og Prosjekt Norge. Kanskje du kan fortelle litt, hva er det disse fagforaene driver med?
Det som du sier, det handler jo om fag og bygge nettverk, relasjoner med hverandre. Nå det, I prosjekt Norge-regi, for å ta det, så det jo, har du en rekke kunnskapsarenaer som de bruker for å dele kunnskap. Og gjerne nå i forbindelse med covid-19-situasjonen så har det her blitt digitalt I stedet for fysisk. Og man har gjort det kortere, som jeg tror har vært veldig positivt. For det frambringer egentlig essensen I at du noen stiller opp, deler sine erfaringer, andre reflekterer over de erfaringene, og så blir man sammen smartere da, og bedre.
Ja.
Så det, og det her gir også spore både til mindre, små, inkrementelle utviklinger, men også at vi ser at her det behov for å kunne sette I gang forskning og større målrettet innsats da, for å bringe opp kompetansen på ulike nivåer.
Så. Dere da inne I, sånn som for eksempel prosjekt Norge, da, dere inne og på en måte peker på hvilke områder det man bør forske nærmere på innenfor prosjektfaget?
Ja, det en av dimensjonene. Så det på en måte samspill mellom praktikere og akademikere. Altså, hele prosjekt Norge og egentlig hele det norske fagmiljøet innenfor prosjektledelse I Norge, det jo bygd opp takket være at industri og forvaltning har sagt at dette emnet viktig. Mm. Og har støttet utvikling der egentlig hele tiden startet I midten av 80-tallet. Og fra 1994 ble det på en måte dratt I gang med PS2000, som gradvis har gått over til der vi I dag. Og det at du har en god balanse mellom praktikerne som med hele tiden og driver kaller praksisfronten, da, og hele tiden må, mange der føler at vi må utvikle seg hele tiden, og driver utviklingen, og så det da koblet tett opp mot akademia som både kan være med å lære av det og spre det videre til andre, det de som ligger I fremste kant holder på med, men også at vi med å måtte kanskje ha litt sånn, det her det riktig, det lurt, det, altså ha litt kritisk blikk på det som skjer også da, og prøve å hjelpe til litt. Og så jo fordelen man har ved å kunne være med her, at vi også får et mer overordnet bilde. At vi kan se de store linjene, store trendene, og prøve å peke litt fartsretning. Da. For de som inne og jobber I prosjektene daglig, de kanskje mer opptatt av hva nært meg. Mens vi som sitter på akademisk side kan tillate oss å se langt frem. Da. Og prøve å tenke, ok, hva om ett år, om fem år, om ti år? Hvor faget? Hvor går utviklingen I samfunnet? Hvor bringer det oss hen?
Mm.
Jeg tror det en veldig fin symbiose da, mellom praktikere og akademikere. Og det viktig at vi måtte fortsette å holde liv I.
I det andre klippet skal vi høre litt om hvordan vi kan vurdere og måle prosjektsamarbeid og prosjektteam med bruk av verktøyet Nordic 10-10. Vi hører også om hva Langlo mener trender I prosjektbransjen nå for tiden og fremover.
Det irriterer meg egentlig at vi ikke flinke nok til å gjøre det lille som skal til for å havne I en positiv spiral da, I det her. Fordi at ved å på en måte trekke erfaring av det man har gjort, sette det inn I et system som gjør at man kanskje har noen tall og målinger på at vi har beveget oss I en eller annen retning, og så bruke det som utgangspunkt for å få en refleksjon om hvordan kan vi gjenskape det her, eller hvordan kan vi på en måte gjøre det bedre. Det tror jeg på en måte litt av svøpen, da. Hvorfor vi ikke utvikler oss.
Mm.
Jeg tror ikke mange opplever det som bortkastet tid, altså, eller at de opplever ikke at det skaper verdi, de opplever det som noe som trekker energi og sånt, bort fra prosjektet, for prosjektet handler om å levere, det svøpen til prosjektet. Prosjektet har en streng tidsfrist, det har en streng kostnadsfokus, ikke sant? Og da kan du ikke bruke tid på ting som du opplever som ikke verdiskapende I forhold til leveransen. Da glemmer man det langsiktige verdiskapingen her, verdien, og det jo at vi skal jo være bedre til å gjennomføre neste prosjekt også.
Mm. Så det du snakker om nå, 10-10, det en slags vurdering av hvor god vi
Ja, det er et verktøy som brukes I av prosjektteam til å, og da kan det gjerne enten være I en organisasjon eller på tvers av organisasjoner, hvor de kan bruke til å finne ut hva det vi gjør bra, og hvorfor fungerer det, hva kan vi gjøre for å gjenskape det her I fremtidige prosjekter, og hva det vi gjør som ikke godt nok. Og det blir da målt opp mot det som kalles teoretisk beste praksis da.
Ja.
Så du finner på ute hvor vi har forbedringsområder hen.
Mm.
Og det vi har sett at det her gir jo en det litt som Pandoras eske du åpner opp, for når vi kommer inn til team, og så sier man at her er skåren deres, her det de områdene dere selv peker på som utfordrende, så plutselig så føler teamet at man nå får endelig lov til å fortelle hva jeg føler at vi bør gjøre for å bli bedre.
Ja.
Så det de prosjektene vi har gjort her, oppleves det utrolig positivt for de som med.
Ja.
Vi kjørte en sånn tilfredshetsmåling her med noen masterstudenter for et par år siden, og der var det vel 70% av prosjektlederne som sa at de ga score 5 da, på bruken av det, og ville bruke det her igjen, fordi at det ga dem en kjempenytte, og det var ganske få som egentlig var nede på at det ikke fungerte for dem. Det tror jeg hang sammen at vi spurte jo alle som hadde vært med gjennom hele utviklingen, og de vi hadde vært med aller først, det hadde ikke vi heller skjønt hvordan vi skulle bruke verktøyet, og da var selvfølgelig nytten mindre for de, så jeg tror kanskje det svaret på at det var såpass mange, eller ikke mange, men noen få da, som ikke var positivt til verktøyet etterpå, men de som I måte hadde fulgt opp tett og knekt koden med, de opplevde at dette var helt åpenbart at de må bruke. Så det en av de måte kall det viktige de tingene som jeg føler at vi det veldig lavt hengende frukt som det bare snakk om å systematisere noe som allerede står I kvalitetsstyringshåndboka til hver enkelt virksomhet det står at det skal drive kontinuerlig forbedring
ja.
Men vi gjør det ikke
det sant det kjempeinteressant og jeg tror mange vil ha nytte av et sånt verktøy men det sikkert noe vi kunne snakket veldig mye om. Jeg tror vi kan kanskje komme tilbake til det I en annen episode eventuelt.
Det nok til en flere episoder.
Ja, jeg vet. Så, men jeg tenkte å høre litt med deg nå. Sånn, I forhold til prosjektfaget og byggebransjen, du har sagt litt hvor står vi, men hvilke trender det du ser nå innenfor prosjektfaget? Hvordan utvikler vi oss I byggebransjen?
Nå det veldig mye spennende som skjer om dagen. Ja. Det jo en sånn generell trend som går mot det å tenke mer langsiktighet I relasjonene og tettere samarbeid. Også fordi at prosjektene blir større og mer komplekse. Du avhengig av større grad spesialisering for å kunne løse de ulike elementene.
Ja.
Og det medfører en fragmentering, og det det som har vært utviklingen ganske lenge. Det vi nå ser at den fragmenteringen kan ikke fortsette på samme måte. Altså, vi må på en måte ha noen andre mekanismer som gjør at vi bringer de ulike fagene tettere sammen igjen. Da. Og at vi sørger for at de også tenker helhet I stedet for bare sin lille segment. Og det ser vi blant annet fra offshore-næringen, som Aker BP, som driver noe med alliansekontrakter og tenker langsiktig i samarbeidet.
Mm.
Og den tror jeg også kommer nå inn I byggenæringen. Det var litt utfordringer med offentlig anskaffelsesregime og sånt, hvordan vi måtte kan få den mekanismen til å fungere, spesielt I offentlige prosjekter. Men I privat næring så har vi sett at enkelte aktører har gjort det her allerede I mange år. Fordi de står friere til å gjøre det. Men det at man jobber sammen flere ganger, da blir man jo bedre. Samhandler man ofte, så blir man god på samhandling til slutt.
Ja.
Men det som hvis man begynner å se litt inn I glasskula, da, det det som måte, friheten vi har som akademikere, får lov til å tenke litt fram og ha kanskje litt ønsketenking, men også skape oss et frambilde, et scenario I fremtiden som vi har tro på, som vi tror på en måte kan være nyttig, så ser vi at kanskje den største begrensningen på videre utvikling innenfor prosjektfaget og byggenæringen spesielt, det at de fleste aktørene som med I prosjektet I dag, de henter sin inntekt fra gjennomføringsfasen I prosjektet. Altså, der har de begrenset pott penger, og begrenset tidsrom, og alle sammen, eller veldig mange, de tjener pengene sine og fører timer. Og det om å bruke minst mulig arbeidstid for noen aktører, for å spare kostnader, og for andre så handler det om å bruke flest mulig timer. Jo flere timer jeg får jobbe, jo større inntekt får jeg. Ja. Så da har du noen tvekamp som pågår der. Noen prøver å få mer arbeid, andre prøver å få mindre. Mm. Og det her fører til at det veldig mange aktører I byggebransjen som har lave marginer. BDO hadde jo en undersøkelse for noen år siden som viste at det snitt altså var det 3% margin I byggenæringen. Og det så lite at da lever du egentlig fra hånd til munn. Og du har ikke grunnlag for å drive forbedringsarbeid. Så hvis vi skal tenke, hvordan kan vi da endre det her? Jo, da tenker jeg at vi nødt til å endre fokuset fra at kanskje ikke det I gjennomføringsperioden I prosjektene at aktørene skal tjene penger. Enn om vi kan la dem få lov til å tjene penger også I driftsfasen eller da I etterpå da, når prosjektet levert, ikke sant? Altså, det kalles driftsfasen da, I mitt perspektiv.
Ja.
Det jo en spennende tanke.
I det siste klippet I denne Bytes-episoden skal vi høre hva Jan Alexander Langlo tenker om det å ta en doktorgrad. Hva egentlig en doktorgrad? Det en egotrip eller viktig for en karriere I akademia? Hva gir tilfredsstillelse I en sånn prosess? Og hvor viktig folkene rundt deg, både I en doktorgradsprosess og I prosjekter for øvrig?
Ja, det en spennende historie. Hvorfor synes jeg det? Ja. det startet, så hvis jeg går helt tilbake, så ser jeg når jeg var ferdig utdannet som sivilingeniør, så sa jeg at jeg skal aldri ta en eksamen igjen, nå jeg ferdig.
Det sant.
Det var det jeg startet med. Og så jobbet jeg begynte å jobbe I Sintef, og så begynte det her med en doktorgrad å bli mer og mer forlokkende etter hvert, av ulike grunner da. En av grunnene jo at jeg ser jo at det å få lov til å bruke 3-4 år av ditt liv til å studere et fenomen eller en problemstilling, det en helt unik mulighet. Altså, det sånn, du kan jo bare ikke la det gå fra deg. Mm. Jeg var nok ikke klar over hva baksiden av medaljen det mye arbeid selvfølgelig. Så en oppfordring til alle andre som tenker at doktorgrad, det bør være en familiebeslutning.
Sant. Ja. Det går hardt utover familien.
Ja, for det å ta doktorgrad, det kanskje den største egotrippen du kan gjøre. Mm. Flott å gå inn av det eget Nordtug-boble og bare være der I 4 år. Jeg var jo heldig at jeg var single da jeg begynte på det, så jeg slapp på en måte å diskutere det med noen. Jeg fikk lov til å gjøre det. Ja. Så det som sagt en kjempemulighet, utrolig interessant og morsomt å få lov til å gjøre det. Og så det jo en viktig del av karrierestigen når du først I akademia. Så hvis du ønsker på en måte å klatre I systemet og sånt, så det jo viktig å ta det grepet. I Sintra for eksempel, så jo 70% av de vitenskapelige ansatte har jo doktorgrad.
Ja.
Det synes jeg var fantastisk og interessant å jobbe med den gjengen. Det jo vanvittig kompetanse som mellom veggene, og tilsvarende jo også på NTNU, så jeg trives veldig godt med å ha smarte mennesker rundt meg, som kan være med å utfordre meg og få meg til å tenke nytt.
Ja. Men de 4 årene da, hvordan kjentes det å være I de 4 årene, og hvordan kjentes det å komme ut på andre enden?
Ja, det... Jeg holdt på I 6 da, å si det sånt.
Ja.
Jeg jobbet litt ved siden av. Det har litt med modning å gjøre. Det førte problemstillingen og veldig viktig å få moden seg litt på og jobbe litt med også. Det var positivt, men det å komme ut på andre siden jo... Jeg synes det var en veldig god følelse å på en måte kalle seg doktor. Men I Norge så jo ikke det er ikke noe status I det hele tatt, sånn sett. Og det jo for så vidt greit. Det aldri drevet meg av status øye med. Men det å måtte huske tilbake på den dagen hvor du står der og disputerer, og du har stålkontroll på det du holder på med. Og du vet at du kanskje den I Norge som akkurat nå, per nå, har best innsikt I den lille, bitte lille flekken som du god på.
Mm.
Det jo litt moro da. Du kjenner en viss tilfredsstillelse.
Ja.
Men så det viktig å gå ut da, etterpå og erkjenne at nå har jeg gravd et djupt høl. Et skikkelig djupt høl. Jeg kan det veldig godt, jeg hører det. Men ja. Hvis du skal prøve å uttale deg om resten av verden, da, så blir det jo samme som å snu seg og kikke opp gjennom det hølet.
Mm.
Prøv å se og fortelle hva du ser fra verden fra det hølet. Og det tror jeg litt viktig å tenke på som oss som forsker, at en doktorgrad, det primært en forskerutdanning. Altså du lærer deg til å angripe en problemstilling og jobbe systematisk for å få gode svar og vitenskapelige holdbare svar. Det ikke nødvendigvis temaet ditt som det aller viktigste, selv om det det som driver deg, det som du på en måte føler er kjempespennende, så det på en måte, det faktisk kompetansen du bygger opp som forsker som det viktigste gjennom doktoraden. Det kan kalles forsker, altså utdanning, doktoratsutdanning.
Men du blir jo veldig god på et tema I hvert fall, og det kan jo være en god følelse, det skjønner jeg, og du blir jo da eksperten I hvert fall. Så, men jeg opplever I hvert fall at du har I hvert fall beholdt din ydmykhet og din nysgjerrighet, selv om du har gravd deg langt ned I et hull.
Ja, jeg tror det lurt å være ydmyk. Og det jeg har lært, at jo mer jeg har lært, så har jeg jo skjønt hvor lite jeg kan.
Ja, sant.
Så det en god erkjennelse. Og det å også ha folk rundt seg som minst like god som deg, eller helst bedre enn deg, det kjempeviktig. Jeg pleier å si at Einstein, han hadde aldri blitt det han ble, hvis ikke hvert fall at han hadde folk rundt seg som var like smart som han.
Mm.
Som kunne utfordre han, så det at han hadde Niels Bohr og andre rundt seg som måtte kunne utfordre han, det var det som bidrar til at han virkelig ble god.
Ja.
Og sånn gjelder det for oss også. Altså hvis vi skal bli gode på prosjektfaget, så må vi ha folk rundt oss som kan utfordre oss og drive oss fremover og ha tilby nye ting. Og det derfor på en måte sånne komponenter som Prosjekt Norge og de andre tingene vi holder på med, Bygg 21, andre initiativ, Construction City og så videre, at det på en måte viktig, for det at det med på å løfte oss, det får fram de dyktige menneskene hos oss, de gode kompetansen, og gjør at det mulig for oss å strekke oss. Og at det da ikke for langt oppe. Ikke sant? Jeg har et ordtak som jeg bruker ofte, det en Gudmund Hernes, han sa en gang at du skal legge lista så høyt at du kan gå rakrygga under. Og det litt det som det egentlig handler om her, at vi må på en måte ha ambisjoner, men de må være oppnåelige.
Ok, dette var bare noen få klipp av en veldig interessant samtale om praktisk prosjektledelse med Jan Alexander Langlo fra NTNU og Prosjekt Norge. Takk for at du lyttet til dagens Bites-episode av Prosjekteffekt-podden som ble presentert av Multikonsult. Jeg håper du fant noe som var både inspirerende og lærerikt, og hvis du vil høre resten av samtalen med Jan Alexander Langlo, kan du gå tilbake til episode nummer 11 av Prosjekteffekt-podden I din podcastspiller, og hør hele episoden der. Har du innspill til temaer eller personer vi bør snakke med, eller forslag til hvordan vi kan utvikle prosjekteffekt videre, kan du sende oss en e-post til podden@prosjekteffekt.no. På prosjekteffekt.no og I din foretrukne podcastspiller kan du høre alle de andre episodene I podcasten, og du kan høre vår søsterpodcast Prosjektrådet av Prosjekt Norge. Hvis du liker denne podcasten, anbefaler vi at du abonnerer på den I din podcastspiller, så går du ikke glipp av de nye episodene når de kommer ut. Vi setter også veldig stor pris på om du vil dele denne episoden eller podcastserien til dine venner og kollegaer. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å si tusen takk til alle lyttere og bidragsytere for støtte og lojalitet til podcasten. Ok, det var alt for I dag, så da takker jeg igjen for at du var med oss, så høres vi I neste episode av Prosjekteffekt-podden.
Da var det 3% margin I byggnæringen. Da lever du egentlig fra hånd til munn.